بنی آدم اعضای یک پیکرند، یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد، به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی.
Gli esseri umani sono parte di un unico corpo, provengono dalla stessa perla. Quando una delle parti soffre di qualche male, anche le altre provano dolore. Non puoi considerarti parte dell'umanità se non hai compassione di quel dolore.